Ni gute wokwiga inkuru uri wenyine? Umviriza inkuru rimwe kugira wimenyereze abavugwa muri yo, ivyabaye, ibibanza hamwe n'ivyayazwe. Subira umviriza inkuru kandi kugira utore ibivugwamwo ariko ube maso mu bigumba gumba bivugwa muri iyo nkuru. Subira umviriza inkuru wiheze ibivugwamwo ariko witondere ibigumba gumba bigaragara mu nkuru. Ivuge n'ijwi ryumvikana inshuro nyinshi zishoboka. Subiramo inkuru urabe ivyo woba wibagiye. Subira uyivuge wongeyemo vya bindi wibagira. Vuga inkuru ukoresheje uburyo bumwe bwo kwiga. Ibimenyetso, ibikino, ibicapo hamwe n'ibikoresho. Kugira umugwi wose nturinde kuja mu byo gukoresha ubwo buryo bikore wenyine. Koresha uburyo bukoroheye, umviriza inkuru inshuro zose ukeneye. Ongera uvuga inkuru inshuro zitanu zindi. Uri imbere y'umugenzi canke imbere y'icirore, iyumvire kuri iyo nkuru uyirimbura wenyine canke uri kumwe n'uwundi muntu amaze kuyumviriza. Niki wakunze muri iyi nkuru? Niko utakunze muri iyi nkuru canke cakuzazaniye? Iyi nkuru itwigisha iki ku bantu? Iyi nkuru itwigisha iki ku Mana, kuri Mpemu Yera, kuri Yesu? Iyi nkuru ikwigishije iki? Niki wibaza gikwiye guhinduka mu buzima bwawe uhejeje kuyumviriza? Iyi nkuru uzoyibwira nde? Impanuro ngirakamaro: yizirikane, ntuyifate ku mutwe. Kumenya inkuru bisigura kumenya intambwe y'ibyabaye mu nkuru, ku buryo ushobora kuyivuga mu majambo yawe ariko ukaguma uri umwizigirwa kuri Bibiliya. Koresha uburyo bwo kwiga inkuru kugira bigufashe kuyimenya neza, ariko ntushire umutima ku buryo bwo kuyiga. Uburyo bwo kuyiga ni ubugufasha kuyimenya gusa. Wame wibuka kuyivuga, ntuyibwire mu mutwe gusa. Imenyereze kuyivuga kugira bigufashe gushira amanga, kandi wame witeguye kuyibwira uwundi muntu. Ishyura ibibazo byo kuganira uri wenyine kugira bigufashe kumenyera iyi nkuru. Umenyere ukuri kwa Bibiliya kuri muri yo, wumvirize Imana muri iyo nkuru. Kumenya ukuntu Imana yakoresheje iyi nkuru mu guhindura ubuzima bwawe bizogufasha rwose kuyivuga bivuye mu mutima.